Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրում։ Վարչապետը համաձայն է, որ վերահսկիչ պալատի հայտնաբերած բյուջետային խախտումների փաստերը ուղարկվեն դատախազություն։ Տավուշի մարզում մայիս ամսին տեղի ունեցած միջադեպի արդյունքում տեղի զորամասից մի քանի սպաններ են հեռացվել զինվորական ծառայությունից։ Հրապարակվել է մարդկային տրաֆիկինգի մասին ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի տարեկան զեկույցը։ Հայաստանը արդյունավետ է պայքարել այդ երևույթի դեմ։ Այսօր փախստականների միջազգային օրն է, մեր անդրադարձը։ Կլսեք հաղորդում Ղարաբաղից, կծանոթանաք նաև օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, իսկ հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին երեկ հրապարակել է մարդկանց տրաֆիկինգի մասին 2013 թվականի ամենամազեկույցը, որտեղ Հայաստանի դիրքերը բարելավվել են և դասակարգման երկրորդ խմբից Հայաստանը տեղափոխվել է առաջին խումբ։ Հայաստանի կառավարությունը բանակցում է Գազպրոմի հետ, հայ-ռուս գազարտ ընկերությունում հայկական 20% բաժնամասը վաճառելու նպատակով այդ մասին այսօր լրագրողներին հայտնել է էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանը։ Օրեր առաջ ռուսաստանյան Գազպրոմը հաղորդել է, որ ընկերության ղեկավար Ալեքսեյ Միլերը և Արմեն Մովսիսյանը Մոսկվայում կայացած հանդիպման ժամանակ խոսել են հայ-ռուս գազարդում ռուսական բաժնամասը մինչև 100% հասցնելու հնարավորության մասին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման առաջարկել է կրճատել Ամերիկայի և Ռուսաստանի միջուկային զինանոցները։ Այդ հարցությամբ Օբաման հանդես է եկել երեկ Բեռլինում։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Դմիտրի Ռոգոզինը միջդեռ հայտարարել է, թե պաշտոնական Մոսկվան չի կարող լուրջ ընդունել Վաշինգտոնի երաշխիքները։ Երկկողմանի համաձայնագիրը ստորագրվել է 2010 թվականին։ Բրազիլական ոստիկանությունը արցունքաբեր գազ և ռետինե փամփուշտներ է գործադրել բողոքի ցույցերի մասնակիցների դեմ։ Պախումները սկսվել են Բրազիլիայի և Մեքսիկայի ֆուտբոլի հավաքականների հանդիպման օրը, երբ ոստիկանությունը փակել է ճանապարհը։ Սաո Պաուլո և Ռիո դե Ժանեյրո քաղաքների իշխանությունները հրաժարվել են հանրային տրանսպորտի ուղևարձը բարձրացնելու ծրագրից, որը և հանգեցրել է բողոքի զանգվածային ակցիաների։ Առայժմ հայտնի չէ, թե արդյոք այդ զիջումներից հետո բողոքի ալիքը կմարի։ Ուրուգվայի կաթոլիկ եկեղեցին կոչ է արել ակտիվորեն մասնակցել հուլիսի 23-ին նախատեսված հանրաքվեին, որին կդրվի արհեստական վիժումները օրենքով արգելելու առաջարկը։ Իտալիայում արձակուրդի ընթացքում սրտի կաթվածից մահացել է 51-ամյա ամերիկացի հայտնի դերասան Ջեյմս Գանդոլֆինին, ով մեծ հեղինակություն և Էմմի մրցանակներ է վաստակել, նկարահանվելով ամերիկյան քրեական աշխարհի մասին սերիալներում։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը։ Այսօր կառավարության նիստի բացմանը վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ասել է, թե համաձայն է, որ վերահսկիչ պալատի հայտնաբերած բյուջետային միջոցների չարաշահումների փաստերը ուղարկվեն դատախազություն։ Միաժամանակ Տիգրան Սարգսյանը ասել է, թե վերահսկիչ պալատը քաղաքական հայտարարություններ անելու իրավունք չունի։ Կառավարության այսօրվա նիստից լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Այսօր բացելով կառավարության նիստը, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հայտարարեց, թե ինքն անձամբ խիստ շահագրգռված է, որ վերահսկիչ պալատի բոլոր բացահայտումների գործերը անապախ ներկայացվեն իրավապահ մարմիններին ու տրվեն պատասխաններ։ Վարչապետն այսպիսով արձագանքեց մեկ շաբաթ առաջ խորհրդարանում վերահսկիչ պալատի նախագահի հրապարակած բացահայտումներին, ըստ որոնց պետբյուջեի հաշվին արված անարդյունավետ ծախսերը, չարաշահումները հասնում են 100 միլիոնավոր դրամի։ Ուշագրավ է նաև, որ 3 օր առաջ ազգային ժողովում արձագանքելով դաշնակցական պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանի հարցին, թե արդյոք կառավարությունը չի պատրաստվում սեփական նախաձեռնությամբ դիմել գլխավոր դատախազություն, վերահսկիչ պալատի նախագահի հրապարակած կոնկրետ բացահայտումների մեղադրանքների առնչությամբ, քանի որ ինչպես հայտնի է, վերահսկիչ պալատը չի դիմել դատախազություն, փոխվարչապետ Արմեն Գևորքյանը ըստ էության խուսափեց պատասխանից։
Էկոնոմիկայի նախարարության ներկայացուցիչների հետ ես քննարկել եմ։ Այդ խնդիրները քրեա իրավական հետևանքներ չեն առաջացնում։
Սակայն այսօր վարչապետը հայտարարեց, թե ինքը խիստ շահագրգռված է, որ բոլոր բացահայտումները ուղարկվեն իրավապահ մարմիններին, հանձնարարելով կառավարության անդամներին, եթե մեղադրանքները ճիշտ են, պատրաստել նյութեր ու ներկայացնել դատախազություն։
Ես անձամբ խիստ շահագրգռված եմ, որ բոլոր այն բացահայտումների մասին, որ խոսում էր վերահսկիչ պալատը, գործերը անհապաղ ներկայացվեն իրավապահ մարմիններին և տրվեն պատասխաններ։ Եվ ես ամեն ինչ անելու եմ, որ հրապարակային հնչած մեղադրանքները ստանան պատասխան։ Ես ամբողջությամբ կիսում եմ ազգային ժողովի նախագահի տեսակետը այն մասին, որ պետական բյուջեի միջոցները երբևիցե մսկած պաշտոնատար անձինք պետք է կրեն խիստ պատիժ։
Երկրորդ, վերահսկիչ պալատը խիստ մասնագիտացված կառույց է, շարունակեց Տիգրան Սարգսյանը։
Վերահսկիչ պալատը իրավունք չունի հանդես գալու քաղաքական հայտարարություններով։ Վերահսկիչ պալատը պարտավոր է ներկայացնել միայն ու միայն մասնագիտական եզրակացություններ։ Իսկ քաղաքական գնահատականներ տալը դա ազգային ժողովի և գործադիր իշխանության ֆունկցիաներն են։
Եվ վերջում, դիմելով կառավարության անդամներին, վարչապետը նրանց հանձնարարեց անպատասխան չթողնել որևէ մեղադրանք կամ հերքել դրանք կամ պատրաստել նյութեր ու ներկայացնել դատախազություն և կրել պատասխանատվություն։
Հայաստանից հետո Ղարաբաղում ևս թանկացել են գազի, էլեկտրաէներգիայի ջրի սակագները, այս մասին մենք արդեն հաղորդել ենք։ Հիմա մեր զրույցում Ղարաբաղի վարչապետը խոստանում է մեղմել սակագների բարձրացումը, իշխանությունները սովորաբար ասում են. Այս կանենք, այն կանենք, մի խոսքով հետո կտանք։ Ղարաբաղից լսենք Լուսինե Մուսալյանին։
Էլեկտրաէներգիայի, գազի և ջրի սակագների վերջին թանկացումների ֆոնին Լեռնային Ղարաբաղում առաջացած դժգոհությունների ալիքը մեղմելու նպատակով կառավարությունը հունվարից սոցիալական լուրջ ծրագրեր է սկսում։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտարարեց վարչապետ Արահարությունյանը, նշելով, որ այդ ծրագրերի ցանկը կհրապարակվի առաջիկայում։ Հիշեցնեմ, վերջին մի քանի տարիներին, երբ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը ձեռնամուխ եղավ հիդրոէլեկտրակայաններ կառուցելու գործին, վարչապետը շարունակաբար վստահեցնում էր, որ սեփական հեկերի ուտնեությունը թույլ կտա երկրում զսպել էլեկտրաէներգիայի սակագինը։ Կառավարությունն այսօր էլ խոստանում է սուբսիդավորել էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացումը։ Ինչի հաշվին և որքան ժամանակով է սուբսիդավորելու կառավարությունը, պարզաբանում է Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արահարությունյանը։
Իհարկե բնակության համար չի թանկանալու, կառավարությունը սուբսիդավորելու է նույն այդ կառուցված էլեկտրական կայաններից և նախկին մեր սերսանգի հնարավորությունը ճիշտ օգտագործելու արդյունքում պետության բյուջե լրացուցիչ ստացած գումարների հաշվին։ Այսինքն, բնակչության գնի պահպանումը ապահովվում է այդ փոխհատուցումը, ինչպես նշեցի, կառուցված հեկերի ստացված եկամտների և ավելի նպաստավոր սերսանգի հեկից հոսանքի արդյունքում։
Ինչ վերաբերում է մնացած սպառողներին, այսինքն իրավաբանական անձանց, կառավարությունը էլեկտրաէներգիան տրամադրելու է Հայաստանում գործող սակագնով
երկու պատճառով։ Նախ, ինքը ընդհանուր առմամբ այդ նույն հեկերի կառուցումը նաև ինվեստորների կողմից համապատասխան վերադարձ է պահանջում, այսինքն մենք պետք է ապահովենք ներդրումների հետ գնումը, և մենք ընտրել ենք, որ ավելի լավ է բնակչությունը ցածր լինի, մեր ստացած եկամուտով պահենք բնակչության գինը պահպանելու համար, իսկ մնացած սպառողները, այսպես ասած, սրճարաններ կլինի, թե այս սպառողներ կլինի, թող վճարեն այն սակագնով, որը շուկայական բաժներին համապատասխան է։
Տավուշի մարզի զորամասերից մեկում տեղի ունեցած միջադեպի քննության արդյունքում տվյալ զորամասի մի քանի սպաններ հեռացվել են աշխատանքից, դեպքը տեղի էր ունեցել մայիսի 15-ին, Հրազենի կրակոցներից մեկ զինվոր սպանվել էր, մյուսը վիրավորվել։ Սա այն դեպքն է, երբ զոհված զինվորի դին հարազատները բերում էին Երևան պատասխան պահանջելու կառավարությունից, և պաշտպանության նախարարը ընդառաջ էր գնացել Թափորին համոզել հետ վերադառնալ։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նոյեմբերյանի զորամասում ժամկետային զինծառայողներ Լյուք Ստեփանյանի սպանության և Հրաչյա Սարգսյանին ծանր մարմնական վնասվածք հասցնելու միջադեպի առնչությամբ քննարկվում է այդ օրը պահակային ծառայության մեջ գտնված մարտկոցի հրամանատարին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու հարցը։ Այս մասին տեղեկացանք պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արտյոմ Հովանիսյանից։ Խոսքը մայիսի 15-ի աղմկահարույց միջադեպի մասին է, երբ զորամասի պահակախմբի մուտքի դիտորդ Դավիթ Խաչատրյանը իրեն ամրակցված ինքնաձիգից կրակելով սպանել հասցնել էր պահակախմբում ընդգրկված 19-ամյա զինծառայող Լյուկ Ստեփանյանին եւ գլխից ծանր վիրավորել 19-ամյա Հրաչիկ Սարգսյանին, որից հետո սպանված զինծառայողի հարազատները արդարադատության պահանջով ի նշան բողոքի որոշել էին նրա մարմինը բերել կառավարության մոտ։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը խոստացավ անձամբ հետամուտ լինել, որպեսզի բոլոր մեղավորները պատժվեն եւ նշանակվեց ծառայողական քննություն։ Ըստ Արծրուն Հովանիսյանի, ծառայողական քննության արդյունքները ցույց են տվել, որ պահակային ծառայություն իրականացնող զինվորներին հսկող սպան տվյալ մարտկոցի հրամանատարը դեպքի պահին պահակատանը չի եղել։
Իր գործը արդեն առանձին քերականով կգնա պահակային եւ գայազորային ծառայության կառավարիչը, ունենալով օրենքի ուժ, ենթադրում է, որ պահակային ծառայության վերացման ժամանակ պատասխանատու անձը կարող է ընտրվել նաեւ քերականական պատասխանատվության, եթե դա ապացուցվի, հիմնավորվի եւ այլն եւ այլն։
Միաժամանակ դեպքի առիթով անցկացված ծառայողական քննության արդյունքներով աշխատանքից ազատվել են զինվորական 6 պաշտոնյաներ, բայց բացի պահակակետը հսկող սպայից պաշտոնանք արված մյուս զինվորականներին քերականական պատասխանատվության ենթարկելու հիմքեր նախարարությունը չի տեսնում։
Քերյալ գնդի հրամանատարի տեղակալները 2 ստաբի պետը գնդի առնակազմի տարող աշխատների գծող տեղակալը ազատվել են պաշտոնից, պաշտոնից ազատվել են նաև տերյակ զորաբաժանման, այսինքն դիվիզիոնի հրամանատարը, հրամանատարի տեղակալները, քերական պատասխանատվության ենթարկելու հարց այս պահին ծառայողական քննությունը չի կտել և ստեղության չի լինում, որովհետև քերական պատասխանատվության ընտրվում են մարդիկ, ովքեր կոնկրետ հանցագործություն կամ անգործություն են թույլատրել հանցագործության կատարման համար։ Ես դեպքում մարդիկ տեղում չեն եղել, մարդիկ ամիջապես ներգործություն չեն ունեցել հանցագործության վրա։
Այս միջադեպից հետո տարածվեցին լուրեր, որ շուտով պաշտոնան կարվի Յուրի Խաչատուրովը։
Դա մարդկանց ենթադրություններն են, եզրակացություններն են, միգուցե մարդկանց շահարգումների, բաց տրամադրությունների կամ ցանկությունների արդյունք։
Հավելեմ, որ գլխից ծանր վիրավորված զինվորը Հրաչյա Սարգսյանը գիտակցության եկել է, սակայն նրա մարմնի ձախ հատվածը առայժմ չի աշխատում։
Այսօր փախստականների միջազգային օրն է, ՄԱԿ-ի հրապարակած զեկույցի տվյալներով անցյալ տարի գրանցվել է 21-րդ դարում փախստականների ամենամեծ թիվը, ամբողջ աշխարհում 45,200,000 մարդ հեռացել է իր բնակության վայրից։ Սա Հայաստանի համար եւս մեծ խնդիր է, Ղարաբաղյան հակամարտության հենց սկզբից Հայաստանը 100,000-ավոր փախստականներ ընդունեց Ադրբեջանից, հիմա Հայաստանը բախվում է նոր մարտահրավերների, մի քանի հազար Սիրիա հայեր են ապաստանում Հայաստանում, տուն չունեն, գործ են փնտրում փախստականների օրվա առիթով, լսենք Էլեն Չիլինգարյանի հաղորդումը։
Նույնիսկ մեկ փախստականը շատ է, ասվում է ՄԱԿ-ի փախստականների գլխավոր հանձնակատարի զեկույցում։ Աշխարում 15 միլիոնից ավելի փախստական կա, վերջին տարում նրանց թիվն ավելացել է 1.1 միլիոնով։ Ըստ ՄԱԿ-ի զեկույցի ամենաշատ փախստականներ դրամադրող երկիր Աֆղանստանն է, երկրորդը Սոմալին, երրորդը Իրաքը։ Չորրորդ տեղում Սիրիան է, որտեղից 1.6 միլիոն մարդ է դարձել փախստական, նշեց Հայաստանում ՄԱԿ-ի փախստականների գլխավոր հանձնակատարի ներկայացուցիչ Դամթյու Դեսալեյնը։ Ընդհանուր առմամբ Սիրիայում տեղահանվել է մոտ 4 միլիոն մարդ։
And if nothing changes then, which is more likely the case.
Եվ եթե ոչինչ չփոխվի մինչև տարվա վերջ, իսկ հենց այդպես էլ թվում է, մոտավորապես 10 միլիոն մարդ կտեղահանվի իրենց տներից եւ քաղաքներից Սիրիայում։ Դա ավելին է, քան Լոնդոնում եւ Դուբայում ապրողները միասին։ Սիրահայերը բնականաբար եւս տուժել են այս հակամարտության արդյունքում, նրանցից շատերը տարբեր ճանապարհներով հասան նաեւ Հայաստան, սակայն այստեղ բնակություն հաստատել է եւս շատ բարդ էր նրանց համար, քանի որ պետք է հարմարվեին ցուրտ ձմռանը, արևելը հայերենը սովորելուն եւ աշխատանք փնտրելուն։ Հայաստան եկած սիրահայերը մոտ 7000-ն են, նրանցից 700-ն են դիմել Հայաստանի Հանրապետությանը փախստականի կարգավիճակ ստանալու համար։ Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց միգրացիոն գործակալության պետ Գագիկ Եգանյանը։ Նրա խոսքով սիրահայերին, իրաքահայերին անհատական մոտեցում է ցուցաբերում, համաձայնելով, որ սիրահայերին աջակցություն ցուցաբերվել է կառավարության կողմից, Դամթյու Դեսալեյնը նշեց.
But through their struggles, they have been supported by the government, by UNHCR, and a number of local NGOs and diaspora organizations. But I must say, more needs to be done.
Եվ այսօր փախստականների համաշխարհային օրը ես ուզում եմ բոլոր հայերին խնդրել, որ համագործակցեն մեզ հետ և շատ ավելի բարյացակամ լինեն սիրահայերի նկատմամբ։
ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը հրապարակել է մարդկանց տրաֆիկինգի մասին 2013 թվականի զեկույցը, այս զեկույցում Հայաստանի դիրքերը բարելավել են, սա նշանակում է, որ տրաֆիկինգի դեմ պայքարը Հայաստանում արդյունք է տվել։ Լսենք Տաթև Լազարյանին։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը հրապարակել է մարդկանց առևտրի վերաբերյալ իր տարեկան զեկույցը, որտեղ Հայաստանի դիրքերը բարելավվել են և առաջին անգամ Հայաստանը հայտնվել է դասակարգման առաջին խմբում։ Մինչ այդ Հայաստանը 4 տարի շարունակ 2009 թվականից սկսած գտնվում էր երկրորդ խմբում, իսկ 2006-ից 2008 թվականներին երկրորդ խմբից ավելի ցածր համարվող ենթախմբում էր։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում պետ դեպարտամենտի տրաֆիկինգի հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ դեսպան Լուիս Սիդեբական ասել է. Հայաստան այս տարի երկրորդ խմբից տեղափոխվել է առաջին խումբ, քանի որ ավելացել է պատժելիությունը զոհերին որոշելու գործընթացը և մի քիչ էլ քաղաքական կամքը Հայաստանի կառավարության կողմից։
And quite a bit of political will on the part of the Armenian government.
Մարդկանց տրաֆիկինգին վերաբերող զեկույցում պետ դեպարտամենտը 188 երկրները դասակարգում է 3 խմբերում, դիտարկելով տվյալ պետության ջանքերը տրաֆիկինգի վերացման ուղված նվազագույն ստանդարտների ապահովման մասով։ Առաջին խմբի երկրներում, որում այս տարի դասակարգվել է նաև Հայաստանը, պետությունը առավել հաջող պայքար է ցավալում միջազգային այդ չարիքի դեմ և ապահովում է տրաֆիկինգի վերացման ուղված նվազագույն չափանիշները։ Երկրորդ խմբում գտնվող երկրները չեն ապահովում տրաֆիկինգի վերացման ուղված նվազագույն չափանիշները, թեև նշանակալի ջանքեր այդ ուղղությամբ գործադրում են։ Իսկ երրորդ խմբում այն երկրներն են, որոնք ոչ նվազագույն չափանիշներն են ապահովում, ոչ էլ նշանակալի ջանքեր են գործադրում այդ ուղղությամբ։ Իդեպ, երրորդ խմբի երկրների նկատմամբ Միացյալ Նահանգները կարող է նաև որոշ ֆինանսական և տնտեսական պատժամիջոցներ կիրառել։ Ահա այս երրորդ խմբի երկրների մեջ այս տարի առաջին անգամ հայտնվել են Ռուսաստանը, Չինաստանն ու Ուզբեկստանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն արդեն արձագանքել է պետ դեպարտամենտի զեկույցում իր վարկանիշի անկմանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մարդու իրավունքների ժողովրդավարության հարցերով պատասխանատու Կոնստանտին Դոլգովը հայտարարել է, որ Մոսկվան պետ դեպի զեկույցը համարում է քաղաքականացված։ Ինչ վերաբերում է մեր հարևան երկրներին, ապա Ադրբեջանը այս տարի ևս բարելավել է իր դիրքերը և երկրորդ խմբի ենթախմբից տեղափոխվել է երկրորդ խումբ։ Հարավային Կովկասում իրավիճակը վատթարացել է Վրաստանում։ Այս երկիր առաջին խմբից տեղափոխվել է երկրորդ խումբ։ Նշենք, որ Վրաստանը երկրորդ խմբում գտնվել է միայն զեկույց հրապարակման առաջին տարում 2006 թվականին, 2007 թվականից Վրաստանը գտնվում էր առաջին խմբում։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին ընթերցեն Կորվա Մամուլը, ուշագրավ հրապարակումները, մեկնաբանությունները առանձնացրել և ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
4-րդ ինքնիշխանության փոխանցումը նույնիսկ պաշտոնական կանխատեսումների համաձայն հուլիսի 1-ից էական գնաճ է սպասվում, ինչի արդյունքում սոցիալական լարվածությունը կտրուկ մեծանալու է։ Դրան զուգահեռ Երևանի մերձակայքում ոստիկանությունը զորավարժություններ է անցկացնում, որի թեման այն է, թե ինչպես պիտի ոստիկանությունը ցրի ազատություն վանկարկող ցուցարարներին, որ հնարավորինս քիչ դժուժացներ լինեն։ Համաձայն եք, շատ ուշագրավ, զորավարժությունը, նկատում է Պարբերականը։ Հայկական ժամանակը անդրադառնում է Արարատում իրականացվող ստուգումներին, ըստ թերթի Արարատի ՀՀԿ-ական մարզպետ Էդիկ Բարսեղյանի հերթական արձակուրդը տարօրինակ զուգադիպությամբ համընկել էր մարզում ֆիննախարարության ֆինանսական վերահսկողության տեսչության սկսած լայնածավալ ստուգումների հետ։ Ստուգումների արդյունքները բավականին սկանդալային են։ Մղչան գյուղի սուբսիդավորված Էժան դիզվարելիքի 70,000 լիտրից 48,000 լիտրը ստացել է ԱԺ-նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի եղբայր Ջոնիկ Աբրահամյանը։ ՀՀԿ-ամերձ ներից հայտնի դարձավ, որ ֆիննախի համապատասխան տեսչությունը տնետուն ընկած փորձել է ճշտել, թե ով է իրականում դիզվարելիք ստացել, մարսպետն էլ անորոշության այս փուլում թերևս ամենալավ լուծումն է գտել, առայժմ լինել արձակուրդում, մինչև իր հարցերը լուծի, գրում է թերթը։ Հայոց աշխարհը վկայակոչել է դեմքուսի նախագահին, եթե որևէ նախարարությունում չարաշահումներ են բացահայտվել, ով է մեղավորը։ Կարծում եմ նախարարը, սակայն որ նախարարն է մինչև այսօր պատասխան տվել։ Գտնում են մի սլաքավարի ու ասում, թե այդ ամենը նա էր արել, գնացինք այդ գումարը նորից բերեցինք բյուջե, այդպես չի կարող լինել։ Մեկ օրինակ պետք է լիներ, որ նախարարը պատասխան է տվել, թե ինչու է գերատեսչությունում չարաշահում է եղել։ Նման մոտեցման պակասն է, որ բերում է դժգոհության, ասել է Արամ Գասպարի Սարգսյանը։ Ժողովուրդը գրում է, որ Սյունիքի մարզի Արևիս համայնքի դպրոցը փակվելու է աշակերտների բացակայության հետևանքով։ Այս տարի դպրոց հաճախելու մի երեխա կա, բայց նրա ծնողներն ուզում են գյուղից մեկնել Ռուսաստանի Դաշնություն, եթե մեկնեն, դպրոցը կփակվի, ասել է գյուղապետ Սասուն Սահակյանը։
Ա Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Ժամը 4-ին ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.ee ուղիղ հեռարձակմամբ դիտեք Հրայր Թամրազյանի հարցազրույցը Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Իսկ մեր հաջորդ ռադիո ծրագրերը լսեք ժամը 4-ին, 5:30 և 7:00-ին։ Ազատություն ռադիոկայան, ձեր լրատվամիջոցը։